Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Синоќа во Прилеп на свечен начин почна одбележувањето на денешниот ден, 11 октомври, денот на Сенародното востание на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор од Втората светска војна. Големиот јубилеј, 80 години од востанието, годинава се совпадна со јубилејот 30 години од независноста на Македонија како самостојна и независна држава. 1941-та и 1991-та година одговорницата беа апострофирани како важни години за македонската самобитност и дека, иако меѓу овие два датума има временска разлика од 50 години, никогаш немало прекин на желбата за самостојна и независна татковина. Градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски го истакна придонесот на прилепските борци во текот на целата ослободителна војна.
Во Втората светска војна Прилеп и Прилепско дале околу 8000 учесници, од кои 2700 активни борци со оружје во рака. Прилеп дал 650 жртви, 15 народни херои и 154 носители на признанието партизанска споменица 1941.
Никола Стојановски, председател на Организацијата на борците од Народно-ослободителната војна, подсети на континуитетот на борбата за слобода на македонскиот народ.
Овој период представува континуитет во борбата за слобода на македонскиот народ и продолжување на историскиот процес за признавање на националната самобитност на македонците и правото на самостојност. Поттикнати од своите идеали и државотворни стремежи, македонците ги обединија силите и застанаа на страната на антифашистичката коалиција и зедоа активно учество во борба против фашизмот и окупаторите.
Премиерот Зоран Заев, откако се осврна на историските текови во зајакнувањето на македонската борба до независност и целосно признание од меѓународната заедница, изрази жалење за тоа што столчето на македонската современа држава во Европската Унија е празно и укажа на опасностите што ги носи одложувањето на овој процес.
За жал, нашето столче во Европската Унија се уште не е поставено. Сега од Брисел и особено од Софија очекуваме реално да покажат дека европските вредности и принципи за проширување се уште стратешка цел. Нашиот глас е силен и далеко се слуша кога кажуваме дека секое натамошно одложување на почетокот на преговорите ги подхранува и храбри ретроградните сили во земјата и регионот.
Свеченоста беше збогатена со традиционалниот импровизиран напад на градот и со пригодна уметничка програма. Председателот на македонската држава Стево Пендаровски во интервју за грчкиот вестник Катимерини вели дека Европската Унија се движи во спротивна насока. Се додека Македонија не напредува кон Европската Унија, се понационалистички сили ќе го освојуваат теренот. Пендаровски вели дека ситуацијата во која се најде земјава во европските интеграции со блокадите, првин од Грција, па француското не поради методологијата и на крај поради ветото од Бугарија, го засилува евроскептицизмот во Македонија, што довело до пад на поддршката за членство во Унијата за 20% од 85 на 65. Во интервјуто Пендаровски зборува и за преспанскиот договор, за кој вели дека Македонија има спроведено 99,9% од своите обврски, но тој се жали дека грчката страна не е толку доследна во спроведувањето на обврските од договорот. Тој вели: «Во разговорите овде, кога прашав за грчките обврски, како на пример за соработката во областа на полицијата, премиерот рече дека не сака да ги гребе раните и дека политичките околности во овој момент во Грција не се погодни за таков вид работи», вели Пендаровски. Тој нагласува дека и во двете земји се уште постои отпор кон договорот во одредени делови на општеството. За можноста, ако опозицијата дојде на власт во Македонија, да не го почитува преспанскиот договор, Пендаровски вели дека има чувство дека, ако опозицијата дојде на власт, таа ќе го почитува договорот со Грција. Според него, незамисливо му било дека опозицијата би одстапила од перспективата за членство во НАТО и во ЕУ со непочитување на договорот. Европскиот известувач за Македонија и подпредседател на АЛДЕ Илхан Ќучук, кој беше домаќин на конференцијата ЕУ Западен Балкан, што се одржа во Софија во саботата, изјави дека верува во добрососедските односи и диалогот, кој, како што рече, се формула за успех. Тој предложи да се формира младински совет меѓу Бугарија и Македонија за разговор со младите луѓе, кои треба да развијат собствена иднина во ЕУ, Ќучук рече. Треба да се намалат тензиите и да се почне со конструктивен и ефективен разговор. Интеграцијата е тежок и долг процес, но со соодветни алатки е апсолутно возможно, потенцира Ќучук. На состанокот присуствуваше и комесарот за проширување Оливер Вархеи, кој преку видео врска рече дека ЕУ не е комплетна без Западниот Балкан, бидејќи регионот е дел од Европа. Продолжуваме да даваме се од себе за да го забрзаме процесот на проширување и интеграција на регионот во ЕУ. Европската Унија нуди значителен пакет за инвестиции, мобилизирајќи финансирање од речиси 30 милиарди евра и се фокусира на стратешките инвестиции во регионалните транспортни и енергетски мрежи, еколошката и дигиталната агенда, како и поддршката на приватниот сектор. Врз основа на овие приоритети, сакаме да ја зајакнеме нашата посветеност кон земјите од регионот, рече Вархеи. Поранешната германска амбасадорка во Македонија и поранешен заменик амбасадор во Бугарија, Гудрун Штајнахер, во интервју за Бугарското национално радио, рече дека двете земји првин треба да се разбират дека не се разбираат и дека одлично ги знае аргументите на двете земји, но не сака да пресече кое е во право. Според нејзиното мислење, овој проблем сигурно нема да биде решен наскоро, бидејќи позициите на Софија и на Скопје се многу различни и дека преговорите најверојатно ќе треба да се водат со посредништво на трета земја, вели Штајнахер. Поради намалениот број случаи на коронавирусот, Република Бугарија вчера ги повлече рестрикциите за македонските државјани. 10 лица починаа, регистрирани се 316 нови случаи на COVID-19 од направени 3500 тестирања, регистрирани се 240 мина оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 7000, што е речиси двојно помалку од пред две недели, информира Министерството за здравство. И покрај врнежливото и ладно време невообичаено за овој период од годината, изборните каравани изминатиот викенд ја крстосуваа Македонија со цел да освојат што поголем број гласачи за предстојните локални избори, чиј прв круг ќе се одржи в недела на 17-ти овој месец. Караванот на СДСМ гостуваше во Крушево како поддршка на својот кандидат, актуелниот градоначалник Томе Христовски, кој во својот настап рече дека следува реализација на нови проекти во идните 4 години. ВМРО ДПМН е пак одржа митинг во Битола, на кој му беше дадена поддршка на кандидатот Тони Конјановски. Лидерот на партијата Христијан Мицковски пред митингот за новинарите ја даде следнава изјава.
Убеден сум во политички пресврт во Македонија после 17 октомври, а јас ви ветувам дека идната влада предводена од ВМРО ДПМН ќе има посебен фокус на Битола, во насока на враќање на сјајот на градот онаков како што го заслужува и како што го заслужуваат битолчани.
Мицковски додаде дека се надева на масовна излезност на битолчани и тоа уште во раните утрински часови.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.